واصل معكم في تغطية خاصة لليوم الختامي لفوروم دي سي انترناسيونال من الحمامات، هذه الدورة الثامنة. جاو بحذانا سي أمين بياوي اللي هو على مانجر انجين، أهلا وسهلا بك، مرحبا. حاضر معنا كذلك سي يوسف بن حسين واللي هو تريتوري أكاونت مانجر في مونديون جوجل كلاود، أهلا وسهلا بك سي حسين، أهلا وسهلا، مرحبا. دونك نحكيه على مشكل للأسف هو موجود اليوم في تونس، لكن مش كان في تونس، واللي هو هجرة الأدمغة وهجرة الكفاءات. وعالم الاي تي من أكثر يمكن القطاعات اللي يعرف هل سيت موبيليتي هذية في العالم اليوم. الكفاءات الكل تمشي ديما وين فما الظروف الأفضل، وين فما معناها كل ممهدات النجاح. تونس اليوم قاعدة تكون في مهارات، قاعدة تكون في دي كومبيتانس، لكن عندنا مشكل في محاولة الإبقاء على هاللي كومبيتانس هذوما. باش نحاولوا في العشر دقائق تقريبا نحكيوا في المشكل، لكن نحاولوا زادا نلقاو حل، على الأقل نحاولوا نلقاو ثنية نجموا نبداو منها الإصلاح. نبدأ معاك أمين، اليوم واقع كونه قطاع الاي تي كما غيره من القطاعات قاعد يتضرر من هالهجرة اللي تعرفها الكفاءات، في تقديرك منين نبداو ونصلح؟
ميرسي على الاوبورتونيتي. اول حاجه انا كنت باش نختلف معك في نقطه، من بعد انت جيت للنقطه اللي انا كنت باش نختلف فيها معك، وهي انه بتدخل النقطه الاولى للحل هي انه نخزر المساله كحقيقه كواقع بلوتو كمشكل. يعني هذا واقع فما برشا تفاصيل معنا نجمو من خلالها معنا ننظر المساله، لكن اهم حاجه نتصور هي الادابتاسيون، يفو سادابتي سيت رياليتي. معناها كيف نشوفوا نظريه التطور، نعم عاش فما برشا عباد يكم يعرفوش اللي راهو في الكائنات الحيه اللي في عرفتهم الكره الارضيه اكثر من 80% من الكائنات هذوك انقرضوا. علاش؟ خاطر سون با تادابتي،
ما نجموش يتاقلموا
بالضبط. دونك احنا لهنا يلزمنا هذا واقع، يلزمنا نفهموه، يلزمنا نحاولوا اون سادابت عليه. قبل كانت عندنا مشكله بتاع تروفي لي ريسورس، تو عندنا مشكله تاع ريتونسيون تاع لي ريسورس بتاعنا. دونك انا نصور وإحنا ديجا نحاولوا أن نطبقوا هذا على مستوانا الصغير، على أمل أنه بتدخل تكون نظرة أشمل في 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 البلاد ودون لا ريجيون أوسي. سي كو أول حاجة أهم حاجة لي ريسورس بتاعك، معناتها تي دوا انفستير في لي ريسورس بتاعك على شيل هيومان على شيل تكنيك. احنا عندنا مشكله هنا اللي بتدخل حتى نشوف فيها في اللي يخرجوا جدد من اليونيفرسيتي اللي يتخيلوا اللي معناها يلورون اون سبيسياليتي بيان ديفيني افير، معناها alors que réellement c'est différent. Donc la question de la polyvalence, هنا les employeurs ils يركزوا برشا على la polyvalence، معناها les ressources techniques بتاعنا que soit في تونس ولا je suppose زاد في المغرب ils sont capables معناها de faire plusieurs choses à la fois. Et déjà ça peut معناها aller comment dirais-je les orienter pour trouver peut-être le bon on va dire profil terme اللي هو ينجم يكون plus rentable pour la société. Donc investir techniquement mais aussi humainement، معناها لازمك انت قلت قبيله اللي الكفاءات هذوما مش كان كيستيون تاع فلوس، راهو معناها يخرجوا لتحسين الوضع زاد الاجتماعي الوضع النفسي ايتترا، معناها pour se sentir bien la qualité de vie. Donc صحيح احنا اليوم ما نجموش نبدلوا لاكاليتي دي في تونس ولا بتات في المغرب ولا في اي مكان اخر، لكن على الاقل نجموا نبدلوا لاكاليتي دي في وسط لونتربريز. دونك ما فماش حل اخر. دونك احنا نحاولوا من ناحيتنا في البيريمتر بتاعنا سولون نو بريروغاتيف ان اون رون لا في بلو بيل ولا موان بير ما نعرفش. دونك بور نو كولابوراتور سي با نو زومبلوي لانكلوزيون لا بوليفالونس.
بيه. سي يوسف بن حسين، انت مغربي وزيت بازي دبي، في التاش متاعك تتعامل مع برشا دول في افريقيا وكذلك في الخليج العربي في الكويت مثلا. هل هالظاهرة هذية ما نتصورش اللي كان تونس موجودة فيها، يظهر لي في العالم اجمع الظاهرة هذه في التجربة متاعك كيفاش يقع التعامل معها ظاهرة هجرة الكفاءات؟
En fait, il faut savoir d'abord la raison pourquoi les gens kimchiou. En fait, c'est bhali qaltou tous les deux, c'est plutôt l'environnement. En fait, l'environnement, il faut. En fait, comme vous savez, dans la région Kamla, il y a un problème d'éducation. Les écoles, les enfants, le public, il n'est pas vraiment à la hauteur. Du coup, on doit investir sur nos enfants. On doit payer du privé. quand ils partent, par exemple, je dis la France, parce que la plupart, ils partent de chez nous parce qu'on est francophone, ils partent plutôt en France, au Canada. Ils ont l'éducation très haut niveau, gratuitement, sans payer. Même chose pour la santé. La santé, on n'a pas assez de médecins dans notre région. Je parle comme Tunisie, comme Maroc, c'est global de la région. En fait, là-bas, il y a des systèmes de santé qui sont beaucoup plus avancés que les nôtres. Et aussi, le troisième, c'est la sécurité. Par exemple, si on est une femme, on serait plus à l'aise à marcher dans les rues d'Europe, et de France et Canada qu'ici. Et même, juste pas pour la femme, mais pour l'homme, avec ses enfants, par exemple, on peut les faire sortir sans avoir un regard des autres. Oui, c'est surtout, il faut plus ou moins améliorer l'environnement d'où on part. Et comme il a dit, ça peut se concentrer sur des bulles, ça veut dire on peut commencer. Il faut bien sûr commencer par quelqu'un, on commence par soi-même. Mais aussi, il faut aussi comprendre le point de vue des sociétés qui recrutent. Parce que les sociétés qui recrutent, maintenant, ils n'arrivent plus à retrouver les mêmes performances, les mêmes ressources. Parce que les meilleurs, ils sont partis, on n'a plus le même niveau de compétences et ils coûtent encore plus cher. Parce que bien sûr, tout le monde veut attirer les meilleurs et ça devient plus cher chez nous. Parce que les meilleurs, les vrais meilleurs, ils sont partis et on n'arrive pas à suivre. Parce qu'en fait, il y a la compétition. On ne peut pas vendre... En fait, le prix, il est connu d'une ressource. On ne peut pas augmenter. Après, où est-ce qu'on va, on va plus s'en sortir. C'est vraiment... C'est une roue...
به ouais. اللي تحكي فيه سي يوسف مهم وصحيح ouais. لكنه بعيد المدى يمكن ouais. انا كنحب نحسن من لاكاليتي ouais. دو في تونس نجم تاخذ لي سنوات كان مش عشرات السنوات ouais. واجيال انا اليوم المشكل عايشه اليوم ويلزمني نبدا نصلح ونداوي اليوم دونك اكور تيرم في تقديركم على المدى القصير شنو ما الخطوات الاولانيه اللي نجم نبدا نصلح بهم
عندي لو شانجمون يكومونس دو شي سو Il faut commencer par nous-mêmes, par nos enfants, par la bulle, notre bulle. Il faut essayer d'améliorer la bulle. Et après, Inch'Allah, ça va grandir.
Mais c'est le... Je vais essayer de toucher un peu le truc de près. Qui m'a raconté, on a managé une société dans 2 ans, donc ça va prendre des générations peut-être. Et donc sur à l'échelle technique de la chose, si je parle de mon niveau, de mon entourage, donc femme à moi, je suis le plus grand qui était avec Charmé dans le passage de l'événement IT avec voilà. Donc c'est que Fitoun, je ne sais pas si c'est le cas dans le Maghreb ou pas, mais on a le temps malheureusement et ça va continuer. J'ai pas beaucoup d'espoir. C'est que nous allons notre 6 سنين وبعد 7 سنين وبعد 5 سنين on est en train de faire la même chose pour produire presque rien. Donc on n'a pas compris que aujourd'hui les compétences là où ils peuvent se former à un âge très 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 jeune. Donc là il faut penser à élargir le bassin de recrutement. Khatrahna Z en tant qu'employeur, peut-être pas nous mais la majorité des employeurs. Donc les exigences terme ils sont pas vraiment réalistes, ils s'adaptent pas avec la réalité.
معناها اليوم شركه باش تدب تطلب ان سيرتان ديبلوم تطلب اكثر أوراق وشهيد أكثر من دي كومبيتونس
voilà, cette histoire des diplômes en tant qu'employeur quelqu'un qui sait parler qui sait articuler une phrase avec un peu de background en IT puisque j'opère dans l'IT c'est qui m'a salsal je vais ma lire tu vas investir beaucoup plus ça serait mieux le ingénieur ressources il est hadr ben le jour J il est opérationnel il est rentable et tout mais on a essayé ça et ça marche pour nous c'est notre solution à nous et je pense que ça peut se généraliser donc on peut trouver la technique il faut être réaliste احنا رانا في تونس اليوم ولا في المغرب ماناش قاعدين نصنعوا في العجله on est pas معناش peut-être نهار يجي ولا عنا R&D كبير ولا لازم فيه des compétences ou la recherche
et développement
mais qui nous خذرو d'une façon macro donc راهو فما démocratisation كبيره في العالم صايره في لي تكنولوجي à part très peu de technologies اللي هما peut-être يبقاو حكر على بلدان ولا كيانات ولا etc donc je vois pas علاش معناها ما نمشيوش في التماشي هذا وراهو tout le monde peut apprendre le technique بعد يبقاو لي temps ça mais عبر عنا بالسوفت سكيلز معناها l'échelle humaine avec ça reste bien évidemment mais ça diffère من quelqu'un à une autre personne donc je pense que voilà donc il faut élargir le bassin de recrutement il faut reculer il faut essayer d'investir un peu plus peut-être il n'est jamais faire un support de l'État dans ce sens pour encourager le secteur du privé puisqu'on a que l'étatique de faire des recrutements de gens et il n'est jamais donc faire marquer سي في بي مي سي في بي تقعد ديما مربوطه بالدبلوم و ايتترا دونك نجمو سي في بي هذيك نعملوا لها الارجيسمون دونك دونك فما الحلول راه فما الحلول جوست
في كلمه يوسف كلمه الختام نحكي ونذكر على ظاهره الهجره هجره الكفاءات هجره الادمغه وبالاخص في عالم الاي تي
Cher l'IT, mais l'IT, on est plus touché des secteurs sécurité, développement. C'est là où il y a plus de demandes. Et le débat, l'avancement technologique, tout est en train de se digitaliser. Il y a la transformation digitale. Et d'abord, en fait, on forme les gens. C'est un coût. Les autres pays, ils viennent, ils prennent ce qu'on a construit. Il est, comme on dit,
il faut
l'accueillir. Exactement. C'est ce qu'ils font.
Ils ont eu un peu
qui tombe. Exactement, prête. Oui, exactement.
Peut-être, dans, toujours dans le même contexte, Z, donc je m'adresse toujours aux employeurs, pas uniquement aux employeurs, même les gens qui peuvent être des indépendants, mais on a pour s'adapter à cette réalité. Tu ne peux pas empêcher là, quelqu'un d'être ambitieux, etc. Donc, à l'échelle, les centres de coût, les sociétés, là, où le marché il est très ouvert à l'étranger, on a fait l'Europe, allez installer vous là-bas, les centres comme l'année. Essayer de trouver un moyen pour rendre la chose rentable, pour séduire les ressources. Il faut leur donner une offre qu'ils ne peuvent pas refuser.
جزيل الشكر ليك أمين بياوي شكرا جزيل الشكر يوسف بن حسين باش نواصلوا معكم في تغطية خاصة لفوروم دي سي انترناسيونال في دورته الثامنة هوني من الحمامات بعد شوية باش نحكيوا على لو بري عبد الوهاب بن عياد دينوفاسيون بور لي ستارت اب وباش نحكي وكذلك مع الفائز بالجائزة هذه 5000 دينار باش تكون معنا لستارتوب غانيونت إن شاء الله بعد الأخبار كذلك حاتم الطريقي يكون معنا في محاولة لتلخيص الأيام على من 26 إلى 29 لليوم اليوم الختامي خاصة من الجانب العلمي شنية الحصيلة اللي نجم نقدموها بالنسبة للفوروم دي سي مواصلين